Көсіліп тағы келдік кер алаңға, биліктен биік тұрған ел аман ба? 90 күндік қыстан соң тонын тастап томағасын сыпырған ел аман ба? Кетпесін айтсыңның құны қалмай, әлем жасай алады бұны қандай? Ассалаумағалейкүм қалың елім, наурызында қарсы алған ұлы таңдай. Ешбір ақын құрметке ие болмас, жүргіткен жүрегіңді жібіт алмай. Желпініп жеңіл жүріс көрсетпейік, жүрген көлік секілді жүгіт олмай. Қызық айтыс жасайық біз екеуміз, қазылардың қабағын жылытардай. Көрермен көп келген ел анан дейдің кешегі сериясын ұмытардай. Ай, бір жарған бай шешектей, жеке гүлдей, әлемде жер жоқ қазақ мекеніндей. Орын ауысып жатыр қыс пен көктем, исламда жазылған екі өмірдей. Жылдың басы наурыз кірсе, біздің ел думандатып кетеді ылғи. Биыл жыл қос мерейімен басталды ғой, тарихқа қарызыңның өтеуіндей. Самарқанның көктасы еліп жатыр, әжемнің шайға қосқан шекеріндей. Жұрттың бәрі көңілді, әрқайсысы қазақтың келе жатқан көпеніндей. Көктемде күн ұзарды, келін алған ененің қолдарының екеуіндей. Керісінше шолақ боп түн қысқарды, көшедегі қыздардың етегіндей. Наурыз деген татулық достығайы, Әлиевті кешеріп кетеріңдей. Ешқашан жүзіңнен мұң көрінбесін, Мәсімовтің әжімсіз бетіңіндей. Наурызнама айтуға мен де келдім, балаңды қабылдама бөтеніндей. Дәл бүгін демеуіңді берсең елім, еркін шабам еліктің бөкеніндей. Таразының бір жағында қалық отыр, бір шетінде мен тұрмын көтерілмей. Елімді бірден көкке шығарам деп әкелдім өлеңімді, өте зілді яй. Сенгеше алам деген гүл зияны, қатын алам дегендер пұл жияды. Екінші әйел қылам дегеніңе қауымын куә болып тұр зиялы. Алдыңғы жанұяңда жайлы екен ғой, өзегін өзгелерге кім қияды? Күйеуі сұлу көрсе жымияды, әйелі соған мәзбір жияды. Түрің сенің күдікті күйеу бала, осы ғана жүрекке мұң құяды. Бұл күні күйеулерін таппай қалып, қайнатаның қабағы қылжияды. Төрге шыққан күйеудің біздің елге тиіп кетіп жүрмесін бір зияны ай. Бүгінгі биді іздесек жөн біледі, жөндістерге сілтейді қолды үнемі. Мал шаруашылығының елімізде өсу жайы әлі күн сол біледі. Қазақтың төрт түлігін өсірместен шетелден әкелем деп жем түреді. Әкелген сиырлардан ауру шығып қырылып жатқандығын ел біледі. Мамытбеков министр отырыста 720 бас сиыр өлді деді. Осылайша жел күшіп қанша қаржы бір толқып қалып еді ел жүрегі. Кінәрат қазағының жерінде емес, шөлімшегін суында мөлдіреді. қашқан күйеулер жүрген Австриядан сау сиыр келмейтіні белгіледі. Бұл күйеулер көрсеткен сұмдық осы, бұл күйеулер бүлдірер енді нені ай. Алшы түсіп асығым бүктегенде, финалға шығып кеттік шық дегенге. Айналып кеп тағыда сәлем бердім, Абылай хан ағырдасын тіккен елге. Бұрыннан келе жатқан бір аңыз бар, жаңылмай айтып жүрген жұрт пен елде. Қарлығаштың ұясын бұздырмапты, Төле би үйін жықпай жық дегенге. Күтіпті қанаттары қатайғанша, Құдай сабыр береді құт келерде. Ел қарлығаш әулие дейтін осы, Бұл шындық келмей тұғын бүкпелеуге. Бір күндік қонақ болдың Чымкент деген, Қонақ жайлық қасиет біткен елге. Үйінің төрін беріп үптегенге, Сұрағанын беріп жүрісіп дегенге. Оған несін таңғалам оң түстігім, Он мың қонақ келсе де жүк көрер ме? Қонақ күту дегенің не тәйірі, Қарлығаштық айтқанша күткен елге ауай әйбем. Кешегі айтысымыз қандай болды, Финалға өткенде дау маңдай көрді. Қазылар 2-9 қойғаны мен әйтеуір өз басыма ондай болды. Кешегі мен айтысқан гүлзияғыз түл ерген шекермен балдай болды. Бүгінгі айтыс финалына 4 қыз отып, тұғырына қанатын қомдай қойды. Не айнұрды, не әсемді бер деп едім, екеуі де жұп қылып алмай қойды. Тағы қызбен жұп қылып қояма деп, әйелімнің зәре құты қалмай қойды. Мұхан мен ашығасың деп естігенде, қабағым қаңтардағы қардай болды. Қажы Мұхан мен айтысу менен көрі, әйелім қуанатын жағдай болды ауай әйбем. Парасат пен шешейін пайдалысты, тамашалап отсаңдар тай жарысты. Аянұлын кешегі айтысында бір қызды көндірумен айналысты. Қажымұқан келмей жатып күйеу дейді, төс жегізген адамдай майлап ішті. Туылмаған сиырдың уызын жеп, сауылмаған сиырдан айран ішті. Мен әлі заңды күйеу болғаным жоқ, Ақыл мен жасасам дау айлалысты. Қыздарыңның қалың малы төленбеген, қысылғанда паналаймын қайғамысты. Мен байғұс немді беріп таң қалдырам, бай көрсе таң қалмайтын бай жанысты. Тай ұта мен өтеймін деп кетіп ем, аяқтайын өзім бастап қойғанысты. Бұл елге күйеу болып болмауымыз, Камриді мінуге байланысты ауай әйбем. Қажымұқан құрдасы мен ең әдемі, Жас толқын дегендердің жаңа легі. Бегарыс Мұқтар, Айнұр Маржандарын, Қасиетті өнердің қарагері. Жаңағы Жарқынбек пен әсем қызың, Бүгінгі бір жан менен сарам еді. Бұл айтыстың бас жүлдесін алу оп тұр, Бүгінгі ақындардың бар әлегі. Мұқанда мен алсам деп тілеп отыр, Тілегі қабыл болса алар еді.
Ондай тілек қай жақтан қабыл болсын, қутірлік тілегенге сараң еді. Құдай иттің тілегін берер болса, аспаннан сүйек саяқ жауар еді ау ай.
Басқа қарай шабатын жендет тұрсын, жендетке өлен жігіт өрмек құрсын. Кәмір деп кетті ғой бәрі би боп, сен досы дүниеге шөлдеп тұрсын. Айтыста қайта-қайта жүлден айтып, Тойотаның бұлына терлеп тұрсын. Аспандағы құдайыңнан сүйек саяқ дәметкен сен болып тұрсын. Мынаған бір сүйекті лақтырыңдар, ет ауқат кеп жеткенше ермек қылсын ай. Ерлігі жоқ ерлерге ел сенбейді, теңдігі бар шаңырағын теңселмейді. Оңтүстіктен ақ кетіп күл зияны, құнына қамыриді берсем дейді. Өмірімен күлескен болғалықты, осылай менде алып көрсем дейді. Бауырым, бұл ойыңның тізгінін тарт, досыңның сөзіне бір көнсең мейлі. Зияның орнына қамыри беремін дейді, бауырым осылай бір кемсең дейді. Қамырилер Шымкенттің сұлуының қамыримен бағасы өлшенбейді ай.
Абылай ең басында сабалақ еді, таныды Төле бидей дара зерек. Абылайдай болу үшін әлі маған кемінде 69 бала керек. Сондықтан маған адар жалбылардай, Гүлзиядай болашақ ана керек. Ал енді Гүлзияны алу үшін Тойота Камриді пара керек. Тойота Камриді алу үшін қазылардан ғон деген баға керек ай. Қажеке бастадың ғой жаңа шегес, билерше сөйлейінші бала шемес. Бала жайлы әңгімені бастап кеттің, демеймін ол жүректің жарасы емес. Баланы тапқан жақсы, сатқан жаман, бұл қоғам ондай іске араш емес. Жылуын төгетіндей ақша мен алтын оның анасы емес. Көрінгеннің ұясында өсетіндей сәбилерім көкектің баласы емес ай. Шаппасам шаршы топқа ендім несін, жөнімді айтып кетейін жөн білгесін. Саған бауырым Қажымұқан деп ат қойыпты, ырымдап сүйрейді деп елдің көшін. Мұңайт басып Мұқандай белде салсаң, мені жеңіп алып кет топ жүлдесін. Аяннан жеңіліп қап атанаңыз, атыңды бекер қойдым деп жүрмесін. Сырттандарға лайығат бір басар, жаман итке қойылған боп жүрмесін ай.
Бұл мені екінші рет иттеп отыр, көңілім не жағдайлар күттеп отыр. Досына иттеп айтқан арзан сөзі құдалықта қойылған кит болып отыр. Өтірік өлеңдері бұл аянның қызыл өрік секілді хит болып отыр. Ағайын кешірсеңдер төре етермін, еркелігі білінсе кен етердің. Бұрынғы Қажымұқан палуан еді, патшасы секілдейді көне төрдің. Менде сондай қажымқан боп туыппын, әлі де есімімді елетермін. Айбын асқақ бабамның өлген күні қазақты қасіретке бөлетермін. Араға 40 жыл сап мен туыппын. Демек сенің думаның мерекеңмін. Ағайын алдарында өсіп өнем майдан болған жерлерден жебетердім. Тектілерді туғылған осы айтыстың тағы бір жаңалығы мен екенмін ай. Жырымызға жайнаған әлемдері аяның бауыр емес бәлем боп өт. Жаныңа анау керек, мынау керек, әйтеуір саған бүкіл әлем керек. Абылай болу үшін 69 бала керек дегенге дәлел керек. Бір әйелге таптырсаң бір баладан, сенің ондай болуға дәмең жоғы. Аяның Абылайдай болу үшін бір сөзді айтайыншы ой өрмелеп, аян 70 балалы болу үшін әлі бұған 69 әйел керек ай. Дәл бүгін баяндасам бүгін жайда, еліме тәуелсіздік күлін жайды. Бір-бірімізді ит қой деп не қыламыз, қалай оған туымыз жығылмайды. Бауырым жырлайықшы енді екеуміз, Қазақстан дейтұғын тұғыр жайлы. Ағайын бірліктерің бол болсыншы, тек сонда бақытыңыз тұғырлайды. Төле би айтуынша бірлік керек, бірлік пенен тірлікке қадам бассаң ешқашан байрақтарың жығылмайды. Жұдырықтай жұмылып іс қылмасақ, біздің де төбе құйқа шымырлайды. Себебі жұдырығың жұмылмаса, аядай алақаның жылынбайды. Бұл ақын тілек сөзді өріп берсін, маған кейбір адамдар сеніп көрсін. Бәйгені өзім алам дей бермеші, Қажымұқан досым саған еріп көрсін. Бұл халық қанша бата берсе дағы, ау досым екеумізге бөліп берсін. Бұл сөзге қосылмаймын дегендері біздің достығымызды жеңіп көрсін ай.
Жансың ғой есебіңнен желінбейтін, жүлде беріп жатса да жерінбейтін. Қоштасарда айтатын айтайын менде тілек, айыртылды ақын бол елім дейтін. Мен сені Қажымұқанға теңеп едім, оған ұқсамаса да сенің кейпің. Айтыста осы таңдай палуан бол, менен басқа ақыннан жеңілмейтін ай.